Jai herrikoiak, gizarte parte hartzaile, parekide eta jasangarria eraikitzen, irakurtzen dugu astenetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon.
Azteko, jai herrikoiak, eraldaketa sozialerako tresna.
Hala da, jai denboraldia hasita gaude, ez da? Bete-betean, San Juanak, San Pedroak eta abar, eta noski jai asko dago Euskal Herrian, eta jai eredu asko ere bai, jaiak antolatzeko modu asko, eta balore batzuei lehentasuna emateko bidea ere bai, ez da? Kasu honetan jai herrikoiei begiratu diegu, baina tira, herrikoi adjetibo horren atzean zer dagoen ondo aztertu nahian, eta beraz balore horietako batzuk islatu eta hortxe aurkitu ditugu, eta urteekin, azken urteetan bai, indarra hartuz doan doazen ereduak direla ikusten da, ez da, ego Euskal Herrian noski esaterako, ba, orain dela 50 urte, ba, pentsaezina zen holakorik noski, eta tira, ba, evoluzionatzen doan kontu bada, eta tira, hainbat adibideri begiratu diegu, eta horietan, ba, ze balore eta ze ezaugarri berri, edo duela urte batzuk ezain zabaldu edo ezain oiko direnak dauden ikusi, ez da? Testu nagusi baten, ba, batez ere hiriburuetako ereduei begiratu diegu, bai Iruña, gora Iruña plataformaren bitartez, hori txosnak kentzeari erantzuteko sortu zen plataforma, Ipar Euskal Herrian egiten den Euskal Herria zuzenean festivala, noski Bilboko konpartxen jai eredua, eta 1978 indarrean dagoena, eta gure entzulek noski oso ondo ezagutzen dutena. Donostiako piratak, ekimen berriagoa, azken hamarkadakoa, ez da, horre, bueno, auzolan erraldoi baten oinarritzen den jai eredu bat, eta baita Gasteizko blusak eta neskak ere, ba, bueno, hortxe indarrean dagoen, eredu hoietako bat, eta gero, bueno, begiratu dugu, hainbeste sakondu gabe ere, ba, beste herri batzutako adibidei, eta hoietan, ba, lantzen diren baloreak edo faktoreak, ez, batzutan, ba, hainbesteko garrantzia ematen zaienak, eta hoietan, bai badutenak, bastakit. Hizkuntza, feminismoa, partaidetza, uso giroa, kritika, ingurumena, gauza asko izan daitezke, ba, jaietan ere, presente hon daitezkenak, ez da, esan nahi dute gauza hoietan, gauza batzuetan ez dugula jai hartu behar jai izateagatik, eta badagola divertitzea balore horiek astu gabe eta are gehiago indartuz.
Pertsonaia Andres Rábago, El Roto, marrazkilaria.
Bai, hori da, El Paisen urteak eta urteak bineta gogoangarriak egiten daraman komikilaria, ez da? Andres Rábago izen ez dakit jende asko ezagutuko duen, El Roto ez izenaz bai asko, ez da? Eta bai, arekin egon gara, eta bueno, pixka bat bere bineta egintza horretaz, eta noski horri lotuta ba, bere mundua ikusteko eraz, bere munduaren ikuskeraz itzegin dugu, ez? Bueno, bere ofizioa nola bizi duen kontatu dugu, eta bueno, bazkenean ba, inguruan daukan errealitatearekiko ikuspegia, eta bueno, tira, binetak irakurrita espero ziteken bezain pertsona interesgarria suertatu da. Andres, zaila da, hemen orain, ba, esan duen guztia, labur biltzea, gauza askotaz hitz egin duelako sustraiko lina, gure kolaboratzailearekin, baina benetan, ba, hausnarketa gomendagarri interesgarriak, helarazi dizkigunak, bai.
Erdiko kaieran guk geure kulturaz.
Bai, tira, ekimen bat da Euskal Herriko kultura hau lelo zarra da, ere, Euskal Herriko kultur sektorea esango dugu, ba, ahul eta gabeziaz beteta eta arazoz gainezka dagoela, eta honetaz askotan hitz egiten dugu, eta tira, kasu honetan ba, plataforma bat sortu da, guk geure kultura izena duena, ekainaren 12an elkartu ziren azkenekoz, tira, otsailan sortu zen plataforma, eta, bueno, ba, sektoreko, kultur sektoreko eragile guztiak daudela esan daiteke, osea, edo zein lan mota egiten duen jendea dagor, eta tira, ba, ekaineko bilera eman korra izan dela dirudi, ba, nahiko dokumentu interesgarria adosteko aukera eman dielako, ez da? Premiazko neurrien egitasmoa izena duen dokumentu bat, eta, bueno, ba, bentsat diagnostiko on bat egiteko balio izan die, gero ikusiko da, ba, premiazko neurri horiek asetzeko modua nola bilatzen duten, baina, bueno, bentsat gurekin hitz egin dutenek, ba, balorazio positiboa egin dute, eta sektorean gabezi handiak egon arren, ba, bueno, sektoreko jendeak indar handia duela bentsat ikusi dute, eta tira, orain ikusiko da indar hori ondo bideratzen dakiten, ba, euren helburuak lortzeko.
Iesi atalean, Larrungo trena.
Bai, datorren astelenean, 80 urte egingo ditu, Larrungo trenak, hor gora beran, eta, bueno, ba, iesi berezi bat edo, eskaini diogu, nolabait esateko. Batetik ba, bueno, Larrungo trenak gutako askok ezagutzen duguna, ezta? Ba, egiten duen gora berako bidaia horren kontakizun bat egin dugu, edo, bueno, gure narratzaile kasu honetan Sustraiko Lina ere bai, ba, trenera igo eta jaitsi eta hor bizitakoak kontatu ditu oso modu ederrean, gainera, eta hori gustartu du bide batez, ba, ba, trenaren historiarekin, eta duela 80 urte martxan hasi zen tren berezi honen historiarekin, eta, bueno, emaitzaneko testu, atsegin polite bizia, bizia dela esango nuke, eta gainera berak esaten duen bezala Urruñan bizi da, eta Larrunera trenez igotzea traiziotzat hartuko dute bere herriko sarrenek, ba, tradizioa oinez igotzea delako, baina tira, begoagatik ba, parkatuko dio zaiotela, ere espero du eta beraz igoera jeitxira hori ba, trenean egin du, eta bueno, benetan berezi izan du.
Termometroan Jon Zudupe elkarrizketatu duzue.
Bai, askoitiarra, filologian, hezkuntzan lizentziaduna eta bueno, filosofian filosofoa dela esango nuke, filosofian aditua esan behar duen, tira filosofoa esaten dizkiguna betik, eta egia esan da, ba, ikaragarria da, elkarrizketa ez oso luze baten, zenbat gauzetaz, eta zein zan konki itzaiteko modua eukiduen Jon Zudupek, ez da, ba, bueno, kanten teorietatik hasita bazakien din oraino, ez da. Politika, hizkuntza, filosofia, tira, hainbeste gai landu ditu Mikel Azurmendi gure lankilarekin eta oso modu ba interesgarrian, oso modu sakonean, ez da. Eta esango nuke, ba, jo, gaur egun indarrean dauden pentsalari askoren ideien bilduma labur baina argia egitea lortu duela ere, ez da. Dio danez hain espazio laburrean hau ere hemen orain hagoz labur biltzeko benetan zaila, baina benetan interesgarria. Esango nuke ardatz nagusi bat aipatzekotan, ba bueno, pixka bat Euskal Herriaren kokapena Europa sujetu politiko modura ulertuta, ez da? Izan ere, elkarrizketarako aitzakietako bat izan da, ba, 2013ko Euskadi Literatura Saria irabazi zuela saiakera batengatik hoi Europa izena duena, ez da? Eta, bueno, esan behar da ere, ba Europar Batasunaren defendatzaile sutsua dela, ezta? Jon Zudupe titularrek ere argi uzten duenez, Europar Batasun politikoa ala kaosa, ez dago beste hautabiderik, esan digu.
Termometroren ere, langileen eskubideak.
Bai, asko hitz egiten ari da orain, ezta? Denbora gutxian, denbora luzez egindako borroken ondorioz lortutako eskubide batzuk ari garela galtzen edo hortara garamatzatela eta tira, borroka ba borroka zar batzuk berpiztu direla ere bai, ez da? Berriki Berlinen izan da alako biltzar handi bat, mundu osoko langile eta sindikatu eta egindako biltzar sorta bat, ba, bueno, pixka bat esan dudan horren egoera aztertzeko, ez? Lan baldintza duinen aldeko borroken egoera aztertzeko, ez da? Nondik norakoa. Eta horren berri eman dugu artikuluan, batzar horren berri eta bide batez, ba, bueno, arrakastatxu suertatu diren borroka batzuen adibideak ere kontatu ditugu, ez da, ez oso luzea, artikulu ez delako oso luzea, baina bai modu, bueno, interesgarri batean, ez da, eta Europa osoko, ba, hainbat adibide eman ditugu, ba, espainikoak, italikoak, bosniakoak, eta, bueno, hori xe, ba, borroka molde batzutan berritzaileak erabilita gainera, ba krisiaren kolpe latzei aurre egiteko modu aurkitu duten langileen ereduak aztertu ditugu.
Termometroan ere eta bukatzeko unai, Iruñan dendariek ere euskara nahi dute.
Bai, Iruña herrian eta Gares herrian ere ba kanpaina bat abiatu dute. Bueno, kanpaina baino hitzarmen bat da euskara merkataritzara izena duena eta saltoki kopuru ba, polit batek esango nuke sinatu du 252 saltokik, bueno, nun egindan kontuan hartuta esango nuke kopuru polita dela, agian hangoek balorazio zehatzagoa egin lezakete, baina hemendik bizkaitik ikusita behintzat ala dirudi. Eta bueno, baitzarmen horrek zer ekarriko duen, edo zer ekar dezakeen esan digute sinatzaileetako bik, Amaia Izpunek eta Anabel Larraiozek, ez da? Batak eta arte tailer bat dauka eta bestea ostalaria da, ez da? Eta, bueno, ba, pixka bat hitzarmen hori gauzatzeko errestasun eta oztopo ez egin digute, azkenean, bueno, bakigu Iruñerriko egoera linguistiko edo soziolinguistikoare zein den, baina bueno, batira horre hitzarmen horrek ekar ditzaken emaitzaz edo dagoeneko ekartzen ari denaz ba hitz egin digute eta tira ba beti ere nahiko baikora gertu dira.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktoria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Ba, zuei eskerrak eta berdin.
Agur.
Aur bai.